Kapitulli 2.
Pas disa ditësh, kur Jezui u kthye në Kafarnaum, u hap fjalë se ai ishte në një shtëpi. Atje u mlodhën aq shumë njerëz, saqë nuk kishte më ku të rrinin, as edhe te dera. Ai u predikonte fjalën. Atëherë erdhën dhe i sollën një të paralizuar, të cilin e mbartnin katër burra. Meqë nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, hapën çatin sipër tij dhe ulën poshtë vigun ku gjendej i paralizuari. Kur pa besimin e tyre, Jezui i tha të paralizuarit:
"Biri im, të janë falur mëkatet."
Disa skribë që rinin aty filluan të mendonin në zemrat e tyre:
"Pse flet kështu ky njeri? Ai po fyn Perëndin? E kush tjetër përveç Perëndis mund t'i falë mëkatet?"
Jezui e kuptoi me njëherë në shpirtin e tij se ata po mendonin kështu, prandaj u tha:
"Përse mendoni kështu në zemrat tuaja? Çfarë është më e lehtë? Ti thuhet të paralizuarit të janë falur mëkatet, apo ti thuhet ngriu, merre vigun tënd dhe ec?" Mirë po që ta dini se biri i njeriut ka pushtetin të falë mëkatet mbi tokë.
I tha të paralizuarit:
"Po të them, ngrihu, merre vigun e shkon në shtëpi."
Ai u ngrit, mori me njëherë vigun e doli para të gjithve. Të gjithë u mahnitën dhe përlëvduan Perëndin e than:
"Nuk kemi parë asnjëherë diçka të tillë."
Jezui doli përsëri në breg të liqenit. Gjithë turma u mblodh rreth tij e ai i mësonte. Teksa po ecte më tej, pa Levin, birin e Alfeut, që rrinte ulur në bankën e tagrave dhe i tha:
"Më ndiq."
Ai u ngrit dhe i shkoi pas. Ndërsa ishin ulur për të ngrënë në shtëpinë e Levit, shumë tagra mbledhës e mëkatar u ulën me Jezuin dhe me dishepujt e tij. Ata që e ndiqnin ishin shumë. Kur pan se po hante me mëkatarët e tagra mbledhësit, skribët e farisejve u than dishepujve:
"Përse ha ai me ta grambledhësit e mëkatarët?"
Kur e dëgjoi këtë, Jezui i tha:
"Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të smurët. Unë nuk kam ardhur të tharras të drejtët, por mëkatarët."
Dishepujt e Gjonit dhe farisejt po agjironin. Disa prej tyre shkuan e i than Jezuit:
"Përse dishepujt e Gjonit dhe të farisejve agjerojnë, ndërsa dishepujt e tu nuk agjerojnë?"
Jezui u tha:
"A mund të agjerojnë dasmorët kur dhëndri është me ta? Jo, nuk mund të agjerojnë përsa ko kanë dhëndrin. Por do të vi dita kur do të arëmbejnë dhëndrin, dhe atëherë, në atë dit, do të agjerojnë. Askush nuk qep një arnë prej një copë të re në një robë të vjetër, sepse arna prej copës re e grisë robën e vjetër, dhe grisja bëhet më e madhe. Askush nuk hedh verë të re në kacek të vjetër, se vera i çan kacekët, dhe kështu humbasin edhe vera edhe kacekët. Prandaj vera e re hidhet në kacek të rinj."
Një të shtunë po esnin përmes një fushë me grur. Tek po kalonin andej, dishepujt e tij filluan të këpucnin kallin gruri, dhe farisejt i than:
"Ja, përse po bëjnë atë që nuk është e lejueshme të bëhet të shtunën?"
Por Jezui u tha:
"A e keni lexuar ndonjëherë se çfarë bëri Davidi kur u gjet ngushtë dhe kishte marrë uria, atë dhe ata që ishin me të? Se si hyri në shtëpinë e Perëndis kur ishte kryeprift Abiatari dhe hëngri bukët e kushtimit, që nuk lejohet i haj askush përveç priftërinjve, dhe se si u adha edhe atyre që ishin me të?"
Pastaj u tha:
"E shtuna është bërë për njeriun, dhe jo njeriu për të shtunën. Kështu biri i njeriut është Zoti dhe i së shtunës.